гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злачынства у мемориальном комплексе Куропаты у милицию. 6 красавіка 99 года, ровно 10 годов тому, помер вядомый политик Геннадь Карпенко. Обставины его на смерти не выставлены до гэтага часу. Гэта да іншае пасля новинаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ён не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся барацьбой супраць Аль-Каіды. У звароце да турэцкага парламенту сёння Абама прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі. Ён падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не ў стане вайны з ісламам. Абама таксама выказаў моцную падтрымку прапанове Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу, заявіўшы, што далучэнне да блоку Анкары ўзмацніць Еўропу. Паводле ратаўнікоў, болей як 90 чалавек загінулі і сотні паранены сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Тысячы чалавек засталіся без жытла, разбураныя гістарычныя забудовы. Гэты землятрус стаўся самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Пасля землятрусу прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі абвясціў у краіне надзвычайнае становішча і скасаваў запланаваны візыт у Маскву. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Уладзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Гэта афіцыйныя папярэднія вынікі пасля падліку 98% галасоў. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Варонін знаходзіцца ва ўладзе з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон наведала штаб-кватэру Радыё Свабода «Радыё Свабодная Еўропа» ў Празе і адказала на пытанні афганскіх слухачоў. Гіларі Клінтон выказала спадзяванне, што супярэчлівы новы афганскі закон, які абмяжоўвае правы жанчын, будзе адменены. Паводле Клінтон, яна выказала сваю занепакоенасць непасрэдна прэзідэнту Хаміду Карзаю. Камісар ААН у правах чалавека заявіў, што заканадаўчы акт забараняе шыіцкім жанчынам выходзіць з дому без законнай прычыны і не дазваляе ім працаваць або атрымліваць адукацыю без дазволу мужа. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не перашкодзіла былому міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі ва ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-маёр міліцыі Анатоль Куляшоў. Перадае Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Главой государства не падпісан указ, з которым прынята адстаўка міністра ўнутраных дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных спраў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулюарах Міністэрства ўнутраных спраў называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-маёр Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумаў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў, у дзень Уладзімір Наумаў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцэйскай службай.
Сёння встречает Рене Фазеля, прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Сёння чэмпіянат міра.
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Навумаў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Навумова. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Навумаў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны яго развязуюць США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дзмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Навумова Светлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Трэба заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі сабраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Навумам і гэтак далей. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Светлана Завадская.
Паведамляў Алег Грудзіловіч. Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных чыноўнікаў былі адпраўленыя ў адстаўку Юры Сівакоў, былы міністр унутраных спраў, камандзір брыгады спецназу Дзмітр Паўлішэнка, генеральны пракурор Віктар Шэйман. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю? Пра гэта вы зараз пачуеце ў каментарах вядомых людзей. На думку былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, улада адстаўкай Уладзіміра Навумова апранае новы, больш прыгожы строй для грамадства і для Захаду.
Ну, понятно, что Номов – это последний из магикан, который был в окружении Лукашенко с тех давних времен, и который очень много знает. В нынешнем ВД это было подобие когда-то Министерства безопасности МГБ в бывшем Советском Союзе, которое было над всеми над КГБ и над системами контроля, и над всеми остальными спецслужбами. Это, конечно, приводило к очень широкой коррумпированности. Поэтому это означает расставание, ну не расставание, а прикрытие того прошлого, которое было, и попытки, конечно же, в нынешних условиях решать насущные проблемы.
И можно чакать, что не будет больше таких вот изъявов, как, скажем, там новые криминальные справы супроти оппозиционных активистов, и брутальные разгоны манифестаций.
Брутальные разгоны манифестаций и все остальное, это же не залежит от особы, хотя Номов сыграл, значит, свою особистую роль в этом сенсе. Але зараз больше, значит, идет то, что Намов уже не может быть тем, кто контролирует все силовые структуры. Зараз есть человек, который это контролирует. Это Виктор, это Лукашенко.
Ну и все ж таки, на ваш погляд, какие изменения во внутренней и, махчимо, внешней политике Беларуси выключа отставка Владимира Навумова?
Я лечу, что зараз у Лада называют некий строй, новый строй. И тычется доказать всему свету, что этот костюм ей зараз вельми добро сидеть. А лишь сустанная выснова, и она все-таки вылезает, и будет вылезать далее. Но зараз уже ни на кого нельзя будет списать, бо усе ты люди, якія были так на виду у громадства, и они зараз уже ушли у тень. Тому зараз еще что будет робить, это будет особисто дотычиться Петра Лукашенко и его сыну.
З былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Казуліным гутарыў Юрый Драгахруст. Ну а зараз адстаўку Уладзіміра Навумова каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
На агул адпраўляюць у адстаўку так званых сілавікоў, тады, калі трэба, па-першае, на некага валіць віну за расправы, рэпрэсіі і тэрор, каб самому паўстаць анёлам белакрылым, хаця сам Лукашэнка нясе за гэта асноўную адказнасць. Ну, а па-другое, сялякія разборкі так званыя ўнутры сілавых ведамстваў адбываюцца тады, калі ў крызіснай сітуацыі рэжым хоча паўторна сканцалідавацца, нацкоўваючы так званыя сілавыя ведамствы одно на одного. У кожным разе гэтая адстаўка не сведчыць пра хвалёную стабільнасць рэжыму.
Меркаванне Вінцука Вячоркі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Галоўная тэма сённяшняга дня – адстаўка міністра ўнутраных справаў Беларусі Уладзіміра Навумова будзе абмяркоўвацца і ў нашай начной свабодзе. Госцем перадачы будзе майор міліцыі ў адстаўцы Александр Мікулін. Таксама вы пачуеце доследу, як беларусы называюць дзяцей, а пытанне, якое незвычайнае экзатычнае імя вы хацелі б насіць, ды іншае. Всё гэта ў начной свабодзе ад 22 гадзіне. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў дадзеныя нацыянальнага пытання, праведзенага ў сакавіку ў Беларусі. Паводле яго, 46% рэспандэнтаў лічаць, што сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне пагоршылася. Перадае Алесь Дашынскі.
Паводле вынікаў даследавання, амаль 82% апытаных лічаць, што ў Беларусі пачаўся эканамічны крызіс. Амаль 64% адказалі, што іх матэрыяльнае становішча за тры апошнія месяцы пагоршылася. 55,5% рэспандэнтаў цвердзяць, што да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Чым патлумачыць, што ацэнкі сітуацыі грамадзянамі адрозніваюцца ад тых аптымістычных прагнозаў, якія падаюць улады. Экс-міністр працы, цяпер намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Вільні незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў адзначыў.
Колькі разоў ужо людзей падманывалі розныя ўрады. Звычайна кажуць, што калі нешта сказалі з ўраду, трэба раздзяліць на два ці на тры. Тады атрымаеш тое, што будзе на самой справе. Перад Новым годам улады казалі, што ніякай дэвальвацыі не будзе, а другога числа дэвальвацыю зрабілі. Ма пытанне, там было пытанне, хто вінаваты за пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Так там на першым месцы і прэзідэнт, і ўрад. Ну і ще там на захад трохі схілілі адказнасць, таму што сродкі масавай інфармацыі кожны дзень талдычылі, што крызіс з захаду прыйшоў. Нічога не з захаду, разумее народ, адкуль крызіс. Людзі думаюць, што становішча будзе больш дрэнным, чым оно сёння ёсць. Яны так і адказалі. Там толькі менш за 14% сказалі, што нешта палепшыцца.
55,5% рэспандэнтаў лічаць, што ў Беларусі да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Больш за палову апытаных лічаць, што да канца году даляр будзе каштаваць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў, а 12,5% лічаць, што курс даляра сягне за 4,5 тысячы рублёў. Каментуючы гэтыя вынікі апытання, дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка адзначыў.
Менш стало ў 2 разы трактараў, на треть автомабілей, экспорт упал на 45%, поэтому люди склонны понимать это интуитивно. Что уже не 3 тысячи будет, а все 6, может быть. Но если все будем говорить о том, что курс рубля будет 5 тысяч к концу года, я вам гарантирую, что он будет 8 тысяч. И в этом случае все мы откажемся от белорусского рубля. Это все во власти общественного восприятия.
Спадар Заіка лічыць, что экономичные проблемы у Беларуси почали больше высвечиваться на тле усесветного кризиса.
Люди увидели, что при всех мощных пропагандистских залпах в пользу уникальной белорусской модели, это белорусская модель сразу спустила дух. Вот сейчас надо говорить власти: ну-ка покажите нам вашу невероятнейшую модель. Куда она убежала? Почему она не работает? Поэтому люди понимают, что говорили одно, а получилось другое. Врали, значит.
Это меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Яшчэ адна цікавая лічба. Пасля дэвальвацыі 42% апытаных грамадзянаў пачалі меней давяраць уладам. Улады тым часам працягваюць кантакты з прадстаўнікамі Еўразвязу. У Менску з трохдзённым візітам знаходзіцца дэлегацыя бізнэсоўцаў з Бранденбургу на чале з прэм'ер-міністрам гэтай федэральнай землі Нямеччыны Матыясам Пляцтэкам. Падрабязнасці паведамляе Валер Каліноўскі.
Візіт дэлегацыі з Бранденбургу адбываецца на запрашэнне міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава, які наведваў Берлін і Пацдам 11 лютага гэтага году. Перад ад'ездам у Менск кіраўнік дэлегацыі прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцтэк падрабязна абмяркоўваў дачыненні з Беларусю з міністрам замежных справаў ФРГ Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. У Менску спадар Пляцтэк абмяркоўваў адносіны з Беларусю як у міждзяржаўным рэжыме, так і ў рамках знешняй палітыкі Еўразвязу. Я вельмі рады, што Беларусі прапанавалі паўдзельнічаць у праграме «Усходняе партнерства Еўразвязу». Мяркую, што права ацэнкі гэтай прапановы належыць Сергею Мартынаву. Матыяс Пляцтэк перакананы, што Бранденбург, як самая ўсходняя нямецкая зямля, адчувае асаблівую адказнасць за збліжэнне з усходняй Еўропай, у тым ліку і з Беларусю. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выказаў афіцыйную пазіцыю Менску наконт ініцыятывы ўсходняга партнерства Еўразвязу.
Хочу сказаць, што Беларусь, в прынцыпе, пазітыўна адносіцца к прадлажэнню ў восточным партнёрстве. Для нас прынцыпіальна важна то, што ўжо восточнае партнёрства арыентавана на раўнапраўнае участие ўсіх государств у гэтым працэсе. Ну, а сёння пока тема, которую мы ўжо абсудзілі, это тема сертыфікацыі беларускіх сельскохозяйственных продуктов для экспорта в Европейский Союз, то, чем мы сейчас занимаемся в Европейской комиссии.
Што да энергетычных праектаў, то іх Матыяс Пляцек абмяркоўваў у Міненерга Беларусі. У Бранденбургу каля 30% энергіі здабываецца з аднаўляльных крыніц. І гэтым досведам немцы гатовыя падзяліцца з Беларусю, заявіў гаспадар Пляцек. Мы набліжаемся да рэалізацыі супольных інвестыцыйных праектаў у галіне ветраной энергетыкі. У Бранденбургу ёсць фірмы, якія зацікаўленыя ў гэтым. У ходзе гутаркі з міністрам энергетыкі Беларусі мы дамовіліся, што будзе створаная працоўная група ў гэтых пытаннях. Як чалавек, які ўжо 10 гадоў займаецца праблемамі энергетыкі, я лічу, што вельмі важна, каб ветраная энергія заняла вышэйшае месца. Геаграфічнае становішча зямлі Бранденбург вельмі падобнае да беларускага, таму можа і не абавязкова будаваць атамную станцыю.
Лічыць прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцек. Тым часам сёння рада еўразвязу на ўзроўні міністра юстыцыі краіны еўразвязу па выніках паседжання Люксембургу аб'явіла пра пачатак дыялогу з Беларусю аб выкананні правоў чалавека. У рамках дыялогу прадугледжваюцца сустрэчы сама меней раз на год. Перамовы будуць пераменна праходзіць і ў Беларусі, і ў краінах еўразвязу. Вы на хвалях свабоды, і зараз нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злочинства у Куропатах у милицию. Нагадаем, 2 красавіка недалеко от головной аллеи у Куропатах знайшли раскопанную могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его смерти не выяснены до гэтага часу. Калітыўны сход предприемства «Слоні мэбля» приняв решение деля захавання працоўных месцаў скаратить заробки. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. Сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бяроска» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Свежая аб'ява папярэджвае, што ў краме «Бяроска» ідзе пераўлік тавараў. Праз вітрыны відаць, што частка людзей у краме мітусіцца, але ў цэнтры залі пяцёра жанчын-страйкоўцаў на табурэтках. Запрошаным на акцыю журналістам яны тлумачаць, што кіраўніцтва крамы адхіліла іх ад працы.
Сидзім на стульчыке. Нам работу не прадастаўляюць другую. Лучше сидзець. А як мы уйдём ад запрагулы, нас возьмуць і уволяць. Мы сёння былі ў канторе, нам ніхто нічога не сказаў. Сказалі, ваша судьба рішаецца.
Не дапамаглі працаўніцам Бяроскі і офіцыйным абкамі прафсаюзу працаўнікоў гандлю.
Мы хадзілі ў прафсаюз торговлі, там юрист сидзіць тут. По поводу нічого не сказаў. Он сказал, вот в вашай сітуацыі я магу вам дапамагчы правильно составіць заявленне. Абыходзяць.
5 адказных прадавачаў не допустили до працы после того, як у краме виявилася буйная недостача, але й звольнить їх не звольнили. Директорка гандлево-розничного об'єднання номер 2 «Аблгандаль Союзу» Світлана Лапцева каже на гэта.
Идет и документальная ревизия. Они сделали недостачу в 32 миллиона. Как их можно допускать? Пока юристы и начальник отдела кадров решают вопрос об их увольнении. Предыдущая недостача была 25 миллионов. Они не обеспечили сохранность товаро-материальных ценностей. И они что, думают, что это все можно? И увольте нас по соглашению сторон.
Спадарня Лапцева не выключает, что по выниках документальной ревизии дирекция будет звертаться у отповедные органы. Тем часом работники Бяроскі написали заявы на вступление у незалежный профсоюз РЭП, каб мець юридичную оборону. Правовый инспектор у регионе Леонид Судаленко так прокомментовал ситуацию, якая склалася у краме Бяроска.
Дирекция, не допустивши людей на працу, порушила в першую чергу працовную домову. Коли есть некий недовер, то потребно звольнять людей с працы и предъявлять иншие претензии. У даденном выпадку наймальник порушают право на працу.
Тут меркаванне Леоніда Судаленкі. Нагадаем, што сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бяроска» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаце адразу пасля навінаў. Спецыялізінай выставай «Адпачынак» турыстычныя кампаніі Беларусі традыцыйна пачынаюць адлік сезону адпачынкаў. Якія тэндэнцыі зараз праявіліся на тле глабальнага фінансава-эканамічнага крызісу? Ці гатовыя многія беларусы адмовіцца ад выездаў за мяжу? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніца адной з менскіх турыстычных кампаній кажа, што з большага па старой звычцы народ ля павільёнаў актыўнічаў. Аднак спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на пуцёўкі на тле крызісу шмат для каго выявіліся марнымі.
Ищут аддыхаць, літаратуру сносят моментам. Грецію прадавалі, Эмираты прадавалі, Турцію. Што касаецца Прибалтыкі, цэны ніжэй не сталі. Турцыя бы тоже не сказала, што не ніжэй сталі. Румынія недарагая вроде. І цяпер час уже заканчваецца. Май будет, но уже жарко.
Хоць сярэдняя заробка беларусаў у выніку студзеньскай дэвальвацыі знізіліся на 20-40%, кошты на адпачынак выстаўляюцца ў валюце. Да таго ж, як кажа дырэктар Белінтурысту Марыя Філіповіч, некаторыя замежныя партнеры, асабліва цікавыя беларусам, насуперак чаканням, кошты не панізілі, а падвысілі.
Многія нашы, канешне, страны, каторыя аблюбавалі ўжы беларусы для отдыха, Турцыя, павысілі слегка стоімасць.
Нават у яшчэ стабільным 2008 годзе назіраўся спад актыўнасці. 380 тысяч чалавек, якія выехалі за межы краіны, у параўнанні з 517 тысячамі ў 2007-м. Прычыны – візавыя бар'еры і дарагоўля саміх візаў. Сёлета трэба мець на ўвазе яшчэ і фінансавыя рэаліі. Аднак, як лічыць кіраўнік турыстычнага парталу Holiday By Андрэй Барашка, пры разумным падыходзе дазволіць сабе адпачынак на моры ўсё ж рэальна. Найпершая парада – не цягнуць да ад'езду, а паклапаціцца загадзя.
Радикальных скидок ожидать не приходится, но у людей, которые позаботятся об отдыхе заранее, будет возможность сэкономить. Во-первых, залог раннее бронирование, во-вторых, анализ цен. Бывает так, что 4 звезды дают меньшую цену по отношению к 5 звездам, а сервис намного лучше. Мотивация – раннее бронирование, анализ цен, то есть не бросаться на первое попавшееся.
Як удакладняе Андрэй Бараш, прыярытэты беларусаў будуць відавочныя толькі ў траўні, калі стартуе паўнавартасны летні сезон. Паводле ягоных прагнозаў, нават нягледзячы на падаражэнне, спаборнічаць у папулярнасці з Турэччынай іншым краінам будзе складана. Хіба што возьмуць дэмпінгам Баўгарыя ці Румынія. Таксама эксперты выказваюць сумнеў адносна магчымасці радыкальнага прыросту наведвання Беларусі замежнікамі. Развіццё ўязнога турызму – адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. Аднак адсутнасць сістэмнасці і зацікаўленасці саміх тураператараў, на думку старшыні Саюзу турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цыхмейстера, не дае вялікага аптымізму на перспектыву.
В отличие, скажем, от тех же китайцев, где положение о лицензировании турфирмы обязано обеспечить 10% от выездного туризма, есть момент конкретный. У нас же как раз этот Китай напоминает период большого скачка. Крестьян заставляли разливать чугун и сталь в домашних литейках. Все-таки можно найти золотую середину, когда турфирмы получали бы какой-то карт-бланш, поскольку 4 турфирмы обеспечивают 25% приема. Спрашивается, что делают все остальные?
Это было меркаванне старшыні Саюза турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цэхмейстэра на конт развіцця уязнога турызму. Ну і як вы чулі, спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі пакуль не апраўдваюцца.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
На черзі традиційний огляд економічного життя у регіонах. На поўдні Беларусі пачалася сяўба, але ў некаторых гаспадарках асноўная перашкода ў працы – гэта алкагалізацыя механізатараў. Скарачэнне працаўнікоў на прадпрыемстве «Слоні мэбля» выклікалі мясцовы канфлікт. А ў Магілёве няма ахвотных ствараць новыя працоўныя месцы ў прадпрымальніцкай сферы. Паведамленне нашых рэгіянальных корэспандэнтаў запісаў Вячеслав Кулік.
До початку сяўбы на Берасцейшине головная проблема для старшиню колгасов не надворье и не забезпеченность палевом, а працовная сила, доведенная до тяжкой ступени алкоголизму, поведомляя Анатоль Круговец.
На початку посяўной у найлепшим у Лунецким районе СПК «Новое Полесье» не хапая механизаторов. Скардится старшиня коллективной господарки Ганна Федорук.
У нас зарплата в руках труя, а если он пьяница, он теряет все, то что много лишенных.
Суразмоўца кажа, што п'янства ў вёсках стварае ўсё больш дадатковых праблемаў. Кіраўніцтва гаспадаркі не чакае, што яны будуць ліквідаваныя ў бліжэйшы час.
Как я могу запретить вам или вы мне пить, если человека нет своего сознания? Объясняю, прошу. Мы опаздываем с письменной компанией. Возле техники дежурят специалисты, начальники участка, агрономы, бригадиры.
Литерально все господарки на Берасцейщине платят за працу медикам на алкогольным тестованием.
Утром при выдаче путевок там сидит медсестра, толкометром, потом во время работы постоянно выезжают на поля. Постоянный контроль проводится.
Расповедая Алена Швирит, головный экономист у гаспадарцы айчына Пружанскага району. Спецыялісты прызнаюць, што няшчасныя выпадкі ўжо здараюцца менавіта праз злоўжывання алкаголем.
Паспяваўся народ. Народ спіты. Адні алкашынка хоча работаць.
Кажа пра сітуацыю ў вёсцы Малькавічы Ганцавіцкага району тутэйшая жыхарка Галіна Сідарэвіч. Каб мець сродкі на выпіўку, механізатары СПК Дзяніскавіча Ганцавіцкага району разрабавалі механізаваны парк.
У нас 8 трактароў асталось, тут совсем на наше мала.
Пацвярджае інфармацыю служачая гаспадаркі Валянціна Швайка.
Слонім. На прадпрыемстве «Слонім мэбля» адміністрацыя вырашыла скараціць з-за крызісу 24 чалавекі. Але іншыя працаўнікі заступіліся за сваіх таварышаў. Пра канфліктную сітуацыю паведамляе Міхал Карневіч.
Со слов загадчицы отделу маркетингу с подарени Галины, за первый квартал объемы экспортных поставок скоротились на 10%, а на внутренний рынок до 30%. С подарени Галина лечит, что это не вельми добрый знак, бо меньше почали куплять их меблю амаль усе партнеры с краинов СНД, куда фабрика накировала более за 60% своей продукции.
Понимаете, все, и Казахстан стал меньше брать, и Душанбе стало меньше брать, и Россия стала меньше брать, все по чуть-чуть. Ну, а дальше не знаю, что будет.
Рабочие расповели, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, оповевши про реальное становище, рабочим пропоновали выбирать самим. Альбо скоротить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала мне старшиня правкаму предприемства Наталья Лауринович.
Собирался трудовой коллектив. Был, конечно, такой вопрос стоял. Сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах.
На предприемстве «Слоня мебля» працуя больше за 400 человек. Рабочие зарабатывают прикладно от 600 тысяч до миллиона рублей. За кошт снижения премиальных заработок уменьшится на 10%.
Могилёв. Предприниматели в Могилёве игноруют пропановы улады на конт створения новых працовных мест. Нема нават охотников в час кризису отримливать на это новые грошовые кредиты. Андрей Белагубов інформує.
Старшиня громадського об'єднання предпримальників Могильовщини Тетяна Козловська зазначає, що предпримальники, коли розпочинають свій бізнес, попросту не розлічують на допомогу держави.
Ні один предприниматель не буде создавати бізнес і думати, що от я зараз создам бізнес, а органи влади мені при цьому будуть допомагати. Це така ситуація призначально, вона утопічна.
Поводле суразмоўніцы, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці свайго бізнесу, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнесоўцаў займаюцца гандлем. Дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў, заявляе спадарыня Казлоўская. Ва ўлады сёння іншыя інтарэсы – стварэнне працоўных месцаў. Аблвыканкам аддае прыярытэт заяўкам бізнесоўцаў сельскай мясцовасці і райцэнтраў. Тым часам большыня прадпрымальнікаў мае свой бізнес у Магілёве і Бабруйску. У адным толькі абласным цэнтры больш за 3000 прыватных прадпрыемстваў. Гэтыя бізнесоўцы з недаверам ставяцца да дзяржаўнай дапамогі.
Пока все государственные программы, с которыми мне приходилось сталкиваться, они, как правило, очень далеки от радужных обещаний. Я всякий раз, когда начинаю узнавать о каких-то новостях, таких позитивных, налоги уменьшаю,
зазначае адзін з такіх бізнесоўцаў. Ахвотных звярнуцца па дзяржаўную дапамогу пакуль няшмат. За тры месяцы толькі трое бізнесоўцаў атрымалі пазыкі на развіццё свайго бізнесу.
Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашэнка адправіў адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумава. Навумаў уваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэння ў датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік Анатоль Куляшоў. Рада міністраў юстыцыі краінаў Еўрапейскага звязу паводле вынікаў паседжання 6 красавіка ў Люксембургу паведаміла пра пачатак дыялогу з Беларуссю аб датрыманні правоў чалавека, паведаміла агенцтва Франс-Прэс. Дыялог прадугледжвае сустрэчы як найменей адзін раз на год, перамовы будуць па чарзе адбывацца ў Беларусі і Еўразвязі. У Менску з трохдзённым візытам знаходзіцца дэлегацыя бізнэсоўцаў з Бранденбургу на чале з прэм'ер-міністрам гэтай федэральнай зямлі Нямецчыны Матыясам Пляццыкам. Сёння дэлегацыя мела перамовы з беларускім прэм'ерам Сергеем Сідорскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Літоўская юстыцыя выдала еўрапейскі ордэр на арышт 83-гадовага швейцара з Беларусі Йоазаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Паводле літоўскай пракуратуры, ў 1950-е гады гэты швейцар супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі і дапамагаў ім адсочваць і забіваць партызанаў, гэтак званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў. Швейцар адмаўляе абвінавачанні. А зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся барацьбой супраць Аль-Кайды. У звароце да турэцкага парламенту сёння Абама прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі, але Злучаныя Штаты не ў стане вайны з ісламам. Паводле ратаўнікоў, болей як 90 чалавек загінулі і сотні параненыя сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Тысячы чалавек засталіся без жытла, разбураныя гістарычныя забудовы. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Владзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Не менее як 32 чалавекі загінулі, болей як 90 былі паранены сёння раніцай у выніку выбуху 6 замінаваных аўтамабіляў у розных раёнах Багдаду. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі пра гібель свайго жаўнера ў часе аперацыі ў правінцыі Дэяла. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 164-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у Праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся паэтычны зборнік Марыі Вайцяшонак «Серпі». Вершы – новая форма творчасці пісьменніцы. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Расійскі часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў, прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Падборку беларускай паэзіі, прозы і публіцыстыкі ў найноўшых расійскіх перакладах рэцэнзуе Юрась Пацюпа. Алесь Чобат – аўтар 11 кніг паэзіі, прозы, дээсеістыкі. Апошнія 10 гадоў ён жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з паэтам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце новыя вершы Алеся Чобата ў аўтарскім чытанні. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся зборнік вершаў Марыі Вайцяшонак «Серпень». Аўтарка нарадзілася на Алтаі ў сям'і высланага польскага асадніка і беларускай сялянкі. Гадавалася ў розных дзіцячых дамах, што рэхам праходзіць праз усю яе творчасць. Марыя Вайцяшонак выдала некалькі зборнікаў прозы і кнігу для дзяцей, каму расказваюць казкі на два вушкі. Вершы – новая форма яе творчасці. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Все больш і больш тых беларускіх літаратараў, якіх мы ведаем як цудоўных празаікаў, раптам здзіўляюць сваіх прыхільнікаў паэтычнымі творамі. Спадарня Марыя, што для вас паэзія?
Эта кніжка атрымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён неяк месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самыя цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі, макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдаўшы некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдаўшы паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чытачоў. Я маю на ўвазе, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы сторонніцеся чытача?
Я шчаслівая, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць. Наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалёнасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся сфальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў яно жыве само па сабе. І, пэўна, у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вот з такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатніх такога чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самое лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашы радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыяй Вайцяшонак «Серпень». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. А рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу ўцяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўленая на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшила, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўні. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійскай беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валеры Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую даслоўна, к 9-летію абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Уладзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казармы ў наступным парадку: Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктор Ярац, Геннадзь Буралкін, Ніна Мацяж, Алесь Каско, Сяржук Цыс, Владзімір Арлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровіча, у аддзеле крытыкі эсэ Андрэя Хадановіча. Пад канец яшчэ спіс новых кніг Беларусі. Для тых, хто яшчэ не зразумеў, чым соль анекдоту, патлумачу. Шмат каму з беларускіх літаратараў гэне саюзнае государства як косць у горле. Можа, у далёкай Сібіры гэтага не разумеюць, але нам тут на месцы ўсё ясна, і зноў будуць у старую труму народаў заганяць. Дык каб надта добра было тым саюзнай вальеры, ніхто б не разбягаўся, ніхто б не ваяваў, не клаўся пад танкі дзеля волі, дзеля незалежнасці. Толькі наіўныя дурні ўпарта вераць, што амерыканскія шпіёны разагналі Савецкі Саюз. А камізм становішча ў тым, што да юбілею новага саюза мелі нагоду спрычыніцца якраз тыя літаратары, бальшыня з якіх саюзную дзяржаву бачаць толькі ў дзвюх іпастасях, або ў страшным сне, або нават у труне. І тут узнікае пытанне пра аўтарскія правы. А ці пыталася рэдакцыя «Сібірскіх агней» дазвол на публікацыю? А ці хацелі Буралкін, Разанаў, Некляеў, Арлоў, Петровіч, Сыс і Хадановіч святкаваць падобныя юбілеі? Але найбольшае здзіўленне нас будзе чакаць, калі мы пачытаем пераклады з беларускай мовы на расійскую. Не ўсе, праўда. Скажам, «Пляц волі» Алеся Пашкевіча друкаваўся яшчэ раней у Нёмані, і асаблівых нараканняў не выклікае. Але давайте разгорнем Уладзіміра Некляева і спатыкнемся ўжо на першым радку. «Сё, што вбірает пагляд» – гэта па-яковску. Або «Паэту вольнай птіцы не спяваць». Шэстую кнігу я пачаў. «Ты сламі мне букетик весёлый на вспамін, на вспамін, на вспамін». Ось пішу, а тым часам мой кампутер стамляецца падкрэсліваць абмылы і злосна выкідвае папераджальныя таблічкі. А чаго варты націскі ў словах «краві», «было», «вапервых»? а синтаксичной конструкции я двинулся до Бога. Самое цікаве, що Володимир Некляєв ніколи писав видатні вірші по-російську. Я думаю, коли б треба було, він сам переклав би власний твор. І не так. Ні, це не братній жест. Це халтура і здєк. Читаю її, діву даюся. Кому це треба? Білоруським поетам? Російському читачу? Чи може у контори союзної держави треба діля справа здачі? От каб совєтські ідеологи зліття мов почитали, ти узрадувалися. На відавоку зроблений добрий початок до зліття мов. І наго, навошто перекладати? Ці не економні надалі білоруські вірші переписувати російським правописом? Нехто скаже, може тільки Некляєву так не пошансувало? Де там? Ось у Олесі Розанова читаємо у версетах. Я кладу зерно в дол, і оно виростає в дерево. Або зашедши на загуміння, копаю гліну. Пише Розанов примітник тяжкий, який перекладають тяжкий, не подумавши, що все ж адекватний, тяжелий. Так що у прозі та сама картина. І нема розниці, чи перекладав Володимир Берязєв, чи Володимир Титов, мокрих у лепі Станіслав Михайлов. Такое ўражанне, што не часопіс рабіўся, а халтурны грант адпрацоўваўся. Праўда, Валерій Казаков прадмове апраўдваецца, што гэта толькі першая спроба. Што ж, будзем спадзявацца. Расейцы кажуць, первый блін комам. А беларусы? Не, не камяком. Гэта было б не па-беларуску, а па-сібіра-агнёўску. Па-беларуску першы блін сабаку. Дакладней і не скажаш.
Прогучалі розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і далі у нашій програмі гуторка з поетом Алесем Чоботом і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Александр Лукашенко сьогодні підписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я. Як лічить видавець інтернет-газети БДГ Пётр Марцев, відставка Наумова – гэта канчатковая кропка у процесі зміни старої команди президента. Менська районна прокуратура передала матеріали по факті злочинства у Куропатах у міліцію. Нагадаємо, 2 красавіка недалеко від головної алеї у Куропатах знайшли розкопану могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выяснены до этого часу. Коллективный сход предприемства «Слони мебля» принял решение деля захования працовных мест скоротить заробки. У Менску отчинилась специализованная выстава «Отпочинок». Сподевания на радикальное падение цен на туристичные путевки не оправдались.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. Алесь Чобот, автор 11 книг поэзии, прозы да эссеистики, якія у розный час выходзілі у Менску, Беластоку, Городні і Смоленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобот жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Олеся, ты живый приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился в Скидале, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. У чем пироваги и минусы такого оседлого життя?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом и могу жить тут. Я есть сам по себе. Я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выданни у тебе не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Первый мой редактор и выдавец была Ада Чачуга у Белостоку. Данута Бичель была у Гродно. Леонид Дранько Майсюк у Минску. Миколай Гилевич у Минску. Неля Тулупова у Минску. Николай Илькевич у Смоленску. Евген Вапов у Белостоку. Теперь Леонид Голубович знову у Минску. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живе, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресавяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
По як і кажуть, що сон гвара красова. Отак, як ми з тобою говоримо, це по-польську. Поляки, які розумні поляки, а таких багато. Вони кажуть, що всі білоруси – це поляки. Вони так казали з 1834 року, коли їх тут побили у так званим повстанням Лілі Стопудову. Тоді вони в Брюсселі додумалися, що білоруси і волиняні, і жамойці, що всі поляки. Тепер усе помінялося, ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братці. Я говорю так, як я говорю, так, як мене навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моєї дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутейшому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Лєш, про друге питався. Ці одрознюються у твоїм розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас, Боже, бо ми гродянці. Нас борони, Боже, про то і говорить. Зараз почнеться. Тутейші приїжджі, западники, восточники. Борони нас, Боже, бо ми гродянські, бо ми западники. Нас борони, Боже, діліть людей. Всі люди є люди. Я тепер не бачу різницю поміж могильовцями і мною. Я не хочу відкидати Лукашенко, що він чужий. Він такий самий, як я. Він тільки з другого містечка, з другого краю. Він не вмів по-польську. Йому Бог не дав польки, як мені. Тому його поперло в Москву. Ну, він же там не заграз, він же не очухався. От Шушкевич там би заграз, так поміж нами. А Позняка давно б закопали, як того Камськгурді. Ми всі тут. Тут ми кругом. Дніпр – це мій. І Хотімськ – це мій під російською границею. Я його не дам. Отакі ми з тобою, Гродянці.
Ти у свій час працював у Городянському музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стрелком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здєк над Богдановичем. А ці махчима увогуле адекватно перекласти купалу чи Богдановича на російську?
Я думаю, поляки перетварить. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русской. То почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. То і було 17 століття, цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалить 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близька з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мої лепші переклади – це польські. Перекладали мені поляки, ті, які зі мною говорили, а потім стали тепер от зимою перекладати, яких я в очі не бачу. І переклад такий самий снайперський. І Богдановича плени переклали. Русські не розуміють, Міша, по-білоруську. Вони просто не розуміють. Слухай, у Дануті написано було, у Дануті Бічель. Я тутейша, я звичайна. Що може бути простіше? Русські перекладають. Місне? Ну, слухай, ну як завгодно, але тільки не місне. Тутейша по-руску, коли по словнику, буде здешнє. Вони того не пам'ятають. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну я його переклав так, що мені цитують. В тим ліку і русські, і поляки. Я не перекладав русского поета. Бродський по національності Бродський. Мені захотілося самому побути Бродським. Як то так? Забивши цмока святий юр, і мчить без діди скрозь віхури, а далі гори і тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі Литовської гонить преч. Це переклад або що? Це я написав. Я прочитав Бродського і написав сам. От вся таємниця перекладу. Я подозрюю, що любий перекладчик робить те саме. І він читає, переживає і пише сам за тебе. Так, як мені со мною тепер робить поляки.
Не так давно гостем нашого дому літератора був знакомитий український поет Дмитро Павличко. І він визначив місце поету над уладою. А ти що на гэты конт думаєш?
Нема такої професії, як поетка, б ти знав. А хто тобі говорить, що вона є, він сам не пам'ятає, що він говорить. Ну, нема такої професії. Нема. Літератор є. Літератор – це не журналіст. Мені журналісти казали, наша газета живе один день. Я не можу жити один день. У мене в тим ліку ті самі діти можуть почитати. І читають. Тут бігають, шукають. Наш читач, до мене наші читачі заходили 4 рази за життя. Я боявся. Я потім півгода відходив. Оказується, моя книжка нехто носить з собою і борони Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай-давай лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч. авторов и все на дотацию. Тут не Швеция. И раз тут не Швеция, тут статуса нема.
Дякую, Олеся, за твои отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Авторы и творы» был поэт Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщине. А зараз прогучать ягоные новые верши у авторском читанні.
Снежный, с далекой Сахары, прыди ветер сирок, затопить Венеции, потом досягни аж на дороги, и знов не нами хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рун зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Кто с мягким знаком, кто без, кто для грошей, кто для народа. Спокой треба мець. Голод, холод, вучив мене жить, доктор Жидр. 20 годов пролетел, коли был далекий, безснеж. Валеры и 5 годов, ни школы советской, ни польской. У Польши еще Ярузельский, с Литвой нема еще меж. А еду на Дон, на Урал, с фабричной техничной поштой. Ночью азот пускаю, лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушит, туда и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куды житё пролетел? У тонкой десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одны двух котиков дома сутешают, что им ты не лишек. Сектрансит, Глория Амунди, и к дальний ветер сорок. Лёс, дякую Богу, прожил 50 зим и лет. Теперь годный, как мертв, любого росца. Не на мне закончится этот свет, бо в том свете совсем не бывает конца. Дякую Богу, списал переломный час. В великом спокое и тихой войне, бо повстанье из мертвых было во всех нас, кто в житті сустрелись мне. Дякую Богу, не все пошли на той свет. Так себе, 5 десятков мужчин и женщин. И после прожитых тих зим и лет, мне спешать за ими до ямы вслед, особливых нема причин. Дякую Богу, мне легко. Тут и нигде, бо мой лёс заметает мои следы. И своей дорогой дочка идёт с душой вольной. В вольный час молоды. Беларусь завтра. Не дай Бог жить с чаканием за душой. У той краине близкой и чужой. С одним каханием вечным конца света. Не бачить и не чуть ничего больше, чем хамский тлум и свой замерзлый боль, и як за кару мець краину гэту. Не дай мне Бог шаленство всех старых, чей сором вытек, так як зрок и слых, и у виск слинявый заменился голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, як зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вверх, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта наивеликшим гором, бо набивая кожный властный гус. И там, где будзе завтра Беларусь, спочатку будзе Беларусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так и под нами шмат кого лежит, за нас правнейших, Васлава, Максима. Бо где свободы мертвых там нема, бо там никто не гине задарма, и кожный есть речение вечно сына. Без нас был меж інших и гэты край, кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и бражно. У истории наших веков тяжко первые 100 родков. Так это пот, сумно и страшно. Чим подпоры и горы шатать, лев про тое книжки читать. Молодые мы те стары, покуль вечность не прытал час, под себе не загорня нас и сторонки книжной накрыли.
Алесь Чобот читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 11 красавика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.